Berilo iz knjige Pot k Kristusu, 11. poglavje. Prednost molitve. Bog nam govori po naravi in razodetju, po svoji previdnosti in po delovanju svojega duha. Vendar to ne zadostuje. Pred njim moramo tudi izlivati svoje srce. Da bi imeli duhovno življenje in moč, moramo vzdrževati živo zvezo z našim nebeškim očetom. Naše misli so morda usmerjene k njemu, morda razmišljamo o njegovih delih, usmiljenju in blagoslovih, toda to še ni v najpopolnejšem smislu vzdrževanje zveze z njim. Da bi se pogovarjali z Bogom, mu moramo imeti kaj povedati o svojem resničnem življenju. Molitev je odpiranje srca Bogu kot prijatelju. To pa ni potrebno zato, da bi ga seznanili s tem, kdo smo, temveč zato, da bi ga mogli sprijeti. Molitev ne spušča Boga k nam, marveč nas dviga k njemu. Jezus je med svojim bivanjem na zemlji učil učence, kako naj molijo. Poučeval jih je, naj povedo Bogu svoje vsakdanje potrebe in zvrnejo nanj vse svoje skrbi. Tudi nam velja zagotovilo, ki jim ga je dal, da bo uslišal njihove molitve. Sam Jezus je pogosto molil, ko je živel med ljudmi. Zveličar se je izenačil z našimi potrebami in slabostmi, tako je postal prosilec, ki od očeta prosi novih moči, da bi se okrepil za dolžnost in skušnjavo. On nam je zgled v vsem. Postal nam je brat v naših slabostih, izkušan v vsem kakor mi, vendar je bil brezgrešen in je njegova narava čutila odpor do greha. Zdržal je hude duševne boje in muke na tem grešnem svetu. Za njegovo človeško naravo je bila molitev potreba in prednost. V pogovoru s svojim očetom je našel tolažbo in veselje. Če pa je zveličar ljudi, Božji sin, čutil potrebo po molitvi, koliko bolj bi potem morali slabotni in grešni smrtniki čutiti potrebo po goreči in stalni molitvi. Naš nebeški oče čaka, da bi na nas izlil polnost svojega blagoslova. Naša prednost je, da lahko obilno pijemo iz izvira brezmejne ljubezni. Kako čudno je torej, da tako malo molimo. Bog je pripravljen in voljan slišati iskreno molitev svojih najponižnejših otrok in vendar se tako očitno upiramo oznaniti svoje potrebe Bogu. Kaj neki si mislijo nebeški angeli o ubogih in nemočnih ljudeh, ki so izpostavljeni skušnjavam, ko Božje srce neskončne ljubezni hrepeni po njih in jim je pripravljeno dati več, kakor pa ga lahko prosijo ali si zamislijo? Ti pa kljub temu tako malo molijo in imajo tako malo vere. Angeli se z veseljem klanjajo Bogu. Radi so v njegovi bližini. Druženje z Bogom jim je v največje veselje. Vendar pa so otroci tega sveta, ki so tako potrebni pomoči, katero jim lahko da samo Bog, videti zadovoljni, da hodijo brez luči njegovega duha, in brez spremstva njegove navzočnosti. Tema hudobnega obdaja tiste, ki zanemarjajo molitev. Skušnjave, ki jim jih prišepetava sovražnik, jih zapeljajo v greh, in sicer zato, ker ne uporabljajo prednosti, ki jim jo je dal Bog v božanski ustanovi molitve. Zakaj bi Božji otroci čutili odpor do molitve, ko je ta vendar ključ v rokah vere za odpiranje nebeške zakladnice, kjer so shranjeni neizmirni zakladi vsemogočnega. Brez neprestane molitve in ustrajne budnosti smo v nevarnosti, da postanemo brezskrbni in zaidemo s prave poti. Nasprotnik nam stalno poskuša zapreti pot k prestolu milosti, da ne bi z iskreno prošnjo in vero dobili milosti in pomoči za upiranje skušnjavi. so določeni pogoji, po katerih lahko pričakujemo, da bo Bog slišal in uslišal naše molitve. Eden prvih pogojev je, da začutimo potrebo po njegovi pomoči. Obljubil je: vode razlijem čez žejno in potoke na suho. Tisti, ki so lačni in žejni pravičnosti in hrepenijo po Bogu, so lahko prepričani, da bodo uslišani. Njihovo srce mora biti dovzetno za vpliv duha, ali pa ne bodo prejeli Božjega blagoslova. Naša velika potreba je sama po sebi dokaz, ki najzgovorneje prosi za nas. Toda Gospoda moramo tudi prositi, da bi zadovoljil te potrebe. On pravi: prosite in dalo se vam bo. On ni prizanesel vlastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? Če v svojem srcu gojimo krivičnost in se zavestno oklepamo kakšnega greha, nas Gospod ne bo uslišal. Molitev spokorjene in potrte duše pa je vedno sprejeta. Če popravimo vse krivice, ki se jih zavedamo, smo lahko prepričani, da bo Bog uslišal naše prošnje. Naše zasluge nam ne morejo zagotoviti Božje naklonjenosti. Samo Jezusove zasluge nas lahko rešijo. Njegova kri nas lahko očisti. Vendar pa se moramo truditi izpolniti pogoje, da bi nas sprejel. Druga prvina uspešne molitve je vera. Kdor se bliža Bogu, mora verovati, da je Bog in da bo plačevalec tistim, ki ga iščejo. Jezus je dejal učencem: vse, karkoli v molitvi prosite, verujte, da ste prijeli in zgodi se vam. Ali smo prijeli Boga za besedo? Zagotovilo je široko in neomejeno, kajti zvest je On, ki je obljubil. Če ravno ne dobimo takoj vsega, kar smo prosili, moramo še naprej verovati, da Gospod sliši naše molitve in da jih bo uslišal. Tako zmotni smo in kratkovidni, da včasih prosimo za kaj, kar nam ne bo v blagoslov. Naš nebeški Oče pa v svoji ljubezni uslišuje naše molitve tako, da nam da ravno tisto, kar nam bo najbolj koristilo, kar bi si tudi sami želeli, ko bi po božanskem razsvetljenju videli vse stvari, kakršne so v resnici. Kadar je videti, da naše molitve niso uslišane, se moramo oprijeti obljube. Čas uslišanja bo namreč gotovo prišel in prijeli bomo blagoslov, ki ga najbolj potrebujemo. Predrznost pa je pričakovati uslišanje molitve ravno tako in za to, kar si želimo. Bog je premoder, da bi se motil, je predober, da bi prikrajšal karkoli dobrega njim, ki hodijo v pravičnosti. Zato se ne bojte zaupati vanj, če ravno vaše molitve niso takoj uslišane. Oprite se na njegovo zanesljivo obljubo. Prosite in dalo se vam bo. Če se oziramo na svoje dvome in strahove ali poskušamo razvozlati vse, kar nam ni jasno, preden verujemo, se bodo naše težave samo povečale in poglobile. Toda, če pridemo pred Boga z občutkom nemoči in odvisnosti, kakršni v resnici smo, če s ponižno in zaupno vero z vsemi svojimi potrebami seznanjimo Njega, čigar znanje je brezmejno in ki vse vidi, ter svojo besedo in voljo gospoduje vsemu, more in želi uslišati naše vpitje in bo naredil, da v naše srce posveti luč. Iskrena molitev nas bo povezala z umom neskončnega. Če ravno morda v tem trenutku nimamo posebnega dokaza, da se obličje našega odrešenika sočutno in ljubeče sklanja nad nas, je to vendarle res. Morda ne čutimo njegovega jasnega dotika, a kljub temu njegova roka počiva na nas z ljubeznijo in nežnim sočutjem. ko pridemo Boga prositi za milost in blagoslov, mora biti v našem srcu duh ljubezni in odpuščanja. Kako lahko molimo, odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, v srcu pa gojimo nespravljivost? Če pričakujemo uslišanje svojih molitev, moramo tudi sami na enak način in enako veliko odpuščati drugim, kakor sami pričakujemo, da nam bo odpuščeno. Vztrajnost v molitvi je prav tako eden od pogojev, da bi bili uslišani. Če želimo rasti v veri in izkušnji, moramo vedno moliti. Bodite v molitvi stanovitni. Vztrajajte v molitvi, bedite v njej in se zahvaljujte. Peter opozarja vernike, naj bodo pametni in trezni za molitve. Pavel naroča, v vsem naj se Bogu naznanjajo vaše želje v molitvi in prošnji z zahvaljevanjem. Juda pravi, vi, ljubi, molite v Svetem Duhu, ohranite se v Božji ljubezni. Neprestana molitev je nepretrgana zveza duše z Bogom, tako da življenje od Boga priteka v naše življenje. Iz našega življenja pa teče ta čistost in svetost nazaj. V molitvi je potrebna tudi marljivost. Ne dovolite, da bi vas pri tem kaj oviralo. Na vso moč si prizadevajte ohraniti zvezo med Jezusom in seboj. Izkoristite vsako priložnost za odhod na molitveni prostor. Ljudje, ki resnično hrepenijo po občestvu z Bogom, redno prihajajo na molitvene sestanke, so zvesti v opravljanju svoje dolžnosti in si iskreno želijo prijeti čim več blagoslovov. Izrabili bodo vsako priložnost, da se najdejo tam, kjer bodo izpostavljeni žarkom luči iz nebes. Moliti moramo v družinskem krogu. Predvsem pa ne smemo zanemarjati molitve na samem, saj gre za življenje duše. Ni mogoče, da bi človek napredoval, če zanemarja molitev. Moliti le v družinskem krogu ali javno ni dovolj. V samoti odpirajmo srce Božjim preiskovalnim očem. Molitev na samem naj sliši samo Bog. Nobeno radovedno uho naj ne sliši bremena teh prošenj. Pri molitvi na samem je človek prost zunanjih vplivov in vznemirjanja. Mirno, vendar pa goreče išče Boga. Osvežilen in trajen vpliv bo izžareval iz njega, ki vidi na skrivnem in čigar uho je odprto za molitev, ki prihaja iz srca. S tiho in preprosto vero duša vzdržuje zvezo z Bogom in zbira žarke božanske luči, ki jo krepijo in podpirajo v boju s Satanom. Bog je naš močan stolp. Molite na samem, a tudi pri vsakdanjem delu pogosto dvigajte svoje srce k Bogu. Tako je Enoh hodil z Bogom. Takšne tihe molitve se dvigajo kakor dragoceno kadilo pred prestol milosti. Satan ne more premagati človeka, čigar srce se tako opira na Boga. Ni ne časa, ne prostora, ki ne bi bil primeren za pošiljanje prošen k Bogu. Nič nam ne more preprečiti, da ne bi svojega srca dvigali v duhu goreče molitve. Tudi sredi uličnega vrveža ali pri vsakdanjem delu lahko pošljemo prošnjo k Bogu in ga prosimo za božansko vodstvo, kakor je naredil Nehemija, ko je prišel svojo prošnjo pred kralja Artakserksa. Kjerkoli smo, lahko najdemo prostor za pogovor z Bogom. Neprestano imemo odprta vrata srca in vabimo Jezusa, naj pride ter prebiva v njem kot nebeški gost. Če tudi je ozračje okrog nas lahko še tako pokvarjeno, nam ni treba vdihavati njegovih kužnih hlapov, marveč lahko živimo v čistem ozračju nebes. Če svoje srce dvigamo k Bogu v iskreni molitvi, lahko zapremo vrata vsem nečistim predstavam in nesvetim mislim. Tisti, ki so odprli svoje srce, da bi od Boga prijeli pomoč in blagoslov, bodo živeli v ozračju, ki je svetejše od zemeljskega in bodo v stalni zvezi z nebesi. Jasneje moramo poznati Jezusa in popolneje razumeti vrednost večnih resnic. Lepota svetosti mora napolniti srce Božjih otrok. Da pa bi se to lahko uresničilo, moramo prositi za božansko razkritje nebeških reči. Odprimo svojo dušo in jo usmerimo k višku, da bi nam Bog lahko podaril dih nebeškega ozračja. Živimo lahko tako blizu Boga, da se v vsaki nepričakovani skušnjavi naše misli tako naravno obrnejo k njemu, kakor se cvetlica obrne k soncu. Zaupajte Bogu svoje potrebe, veselje, žalosti, skrbi in bojazni. Ne morete ga preobremeniti, ne morete ga utruditi. On, ki je preštel lase na vaši glavi, ni ravnodušen do potreb svojih otrok. Kajti bogato v usmiljenju je Gospod in milosrčen. Njegovo ljubeče srce ganejo naše žalosti, če tudi samo govorimo o njih. Povejmo mu vse, kar vznemirja naše misli. Nič ni pretežko nositi Bogu, kajti On vzdržuje ves svet in upravlja vse vesolje. Nič, kar zadeva naš mir, ni tako nepomembno, da tega ne bi opazil. Naša življenjska izkušnja nima tako temnega poglavja, da ga On ne bi bral, in ne težave, ki je ne bi mogel rešiti. Ni nobene nesreče, ki bi zadela najmanjšega med njegovimi otroki, ne skrbi, ki muči dušo, niti veselja ter iskrene molitve, do katere bi bil naš nebeški oče nepozoren ali se ne bi takoj zanimal za njo. On ozdravlja potrte v srcu in obvezuje njihove rane. Odnos med Bogom in vsako dušo je tako poseben in popoln, kakor da ni nikogar drugega na zemlji, za kogar nebudno skrbi, nobene druge duše, za katero je daroval svojega ljubljenega sina. Jezus je dejal, prosili boste v mojem imenu in ne pravim vam, da bom jaz prosil očeta za vas. Zakaj oče sam vas ljubi, ker ste vi mene ljubili? Jaz sem izvolil vas, da vam da oče, karkoli boste prosili v mojem imenu. To, da moliti v Jezusovem imenu, pomeni mnogo več, kakor omenjati njegovo ime samo v začetku in na koncu molitve. Moliti moramo v skladnosti z Jezusovo voljo in v njegovem duhu, ob tem pa verovati v njegove obljube in se zanašati na njegovo milost ter delati njegova dela. Bog od nas ne zahteva, naj postanemo puščavniki ali menihi in se ločimo od sveta, da bi se posvetili službi Bogu. Naše življenje mora biti podobno Kristusovemu med gorami in množicami. Kdor ne dela nič drugega, kakor pa samo moli, bo kmalu prenehal moliti ali pa bodo njegove molitve postale le prazna navada. Kadar se ljudje ločijo od družabnega življenja, od krščanskih dolžnosti in nošenja križa, ko prenehajo resno delati za svojega gospodarja, ki je marljivo delal za nje, nimajo več za kaj moliti in nimajo spodbude za pobožnost. Njihove molitve postanejo osebne in sebične. Ne morejo več moliti za potrebe človeštva ali za napredek Kristusovega kraljestva in ne iščejo moči za delo. Izgubo trpimo, če zanemarjamo prednost, da bi se skupaj z drugimi medsebojno krepčali in spodbujali k službi Bogu. Resnice Božje besede izgubljajo za nas svojo moč in pomembnost. Naše srce ni več razsvetljeno in spodbujeno z njihovim posvečajočim vplivom, naša duhovnost pa slabi. U našem druženju kod kristijane mnogo izgubljamo zaradi pomanjkanja medsebojnega sočutja. Kdor se zapre vase, ne opravlja naloge, ki mu jo je določil Bog. Pravilno negovanje družbenih prvin naše narave nam prinaša razumevanje z drugimi in je sredstvo za naš razvoj in krepitev v službi Bogu. Če bi se kristjani družili med seboj in se pogovarjali o Božji ljubezni in dragocenih resnicah odrešitve, bi se njihovo srce poživilo ter bi krepili drug drugega. Vsak dan bi se trudili bolj spoznati svojega nebeškega očeta in doseči nove izkušnje z njegovo milostjo. Tedaj bodo želeli govoriti o njegovi ljubezni. Ko tako delamo, se bo tudi naše srce navdušilo in ohrabrilo. Če bi več mislili in govorili o Jezusu, a manj o sebi, bi bolj čutili njegovo navzočnost. Če bi vsaj tolikokrat pomislili na Boga, kolikor dokazov imamo o njegovi skrbi za nas, bi vedno mislili nanj in se veselili, da lahko govorimo o njem in ga slavimo. O minljivih rečeh radi govorimo, ker nas zanimajo. Govorimo o svojih prijateljih, ker jih ljubimo. Naše veselje in bolečine so povezane z njimi. Toda neskončno večji razlog imamo, da ljubimo Boga bolj kakor svoje pozemske prijatelje. Najbolj naravna stvar na svetu bi morala biti, da bo On prvi v vseh naših mislih, da se pogovarjamo o njegovi dobroti in govorimo o njegovi moči. Bogatim darovom, ki nam jih daje, ne bi smeli toliko posvečati svojih misli in ljubezni, da ne bi imeli ničesar dati Bogu. Neprestano bi nas morali spominjati nanj in nas povezovati z vezmi ljubezni in hvaležnosti z našim nebeškim dobrodelnikom. Živimo preblizu zemeljskih nižav. Povzdignimo svoje oči kot prtim vratom nebeškega svetišča, ker luč Božje slave sveti na obličju Kristusa, ki more tudi popolnoma rešiti tiste, ki se po njem bližajo Bogu. Boga bi morali bolj poveličevati za njegovo dobroto, za njegova čudovita dela v blago človeškim sinovom. Naše pobožnosti naj ne bi sestavljale samo prošnje in prijemanja. Ne razmišljajmo vedno samo o svojih potrebah, nikoli pa o prijetih dobrotah. Nikoli ne molimo preveč, smo pa preveč skopi s svojim zahvaljevanjem. Stalno prejemamo Božje blagoslove, toda kako malo se mu zahvaljujemo, kako malo ga hvalimo in slavimo za vse, kar je naredil za nas. Gospod je naročil Izraelcem v starih časih, ko se zberejo k bogoslužju. Jejte pred Gospodom, svojim Bogom, ter veselite se vi in vaše rodbine vsega pridelka svojih rok, ki ti ga je blagoslovil Gospod, tvoj Bog. Kar delamo na slavo Bogu, naj bo narejeno z veselim srcem, s pesmijo hvale in hvaležnosti, ne pa z žalostjo in bridkostjo. Naš Bog je nežen in usmiljen oče. Na službo Bogu ne smemo gledati kot na nekaj žalostnega in mučnega. Moralo bi nam biti v veselje častiti Gospoda in sodelovati v njegovem delu. Bog se ne želi, da bi njegovi otroci, katerim je zagotovljeno tako veličastno zveličanje, ravnali tako, kakor da bi bil krut in neprizanesljiv nadzornik. Je njihov najboljši prijatelj in ko se zberejo v bogoslužju, se veseli biti z njimi, da jih blagoslavlja in tolaži, ter napolni njihovo srce z veseljem in ljubeznijo. Gospod želi, da bi njegovi otroci našli tolažbo pri bogoslužju in več zadovoljstva, kakor pa težav pri njegovem delu. Želi, da bi vsi, ki ga pridejo častit, odšli z dragocenimi mislimi o njegovi skrbi in ljubezni, da bi lahko z veseljem opravljali svoje vsakdanje delo, in bi bili spodbojeni v vsem ravnati pošteno in zvesto. Zbrati se moramo okrog križa. Križani Kristus bi moral biti predmet našega razmišljanja, naših pogovorov in najradosnejšega navdušenja. Vedno moramo pomniti vsak blagoslov, ki ga prejmemo od Boga. Ko dojamemo njegovo nepopisno ljubezen, moramo biti pripravljeni zaupati vse roki, ki je bila pribita na križ zaradi nas. Duša se lahko približa nebesom na perutih zveličanja. V nebeških dvorih častijo Boga s pesmijo in glasbo. In ko tudi mi izražamo hvaležnost, postaja naša služba podobna službi nebeških čet. Kdor daruje hvalo, ne prav časti, pravi Bog. Stopimo pred svojega stvarnika z vsem spoštovanjem in veselo, z zahvalo in glasom psalmov.